İbtido 44-nchi bob. Aka-ukalar ketishga tayyorlanishdi. Yusuf qulboshchisiga shunday ko'rsatma berdi.
Bu odamlarning qoplarini ko'tara oladigan qilib donga to'ldir. Har birining qopiga kumushlarni qaytarib solib qo'y. Kenjasining qopi ichiga esa kumushlari bilan birga mening kumush qadahimni ham solib qo'y.
Qulboshi hammasini Yusuf aytganday qildi. Ertasiga tong yorishishi bilanoq aka-ukalarni yuk ortilgan eshaklari bilan jo'natib yuborishdi. Ular hali shahardan uncha uzoqlashmagan ham edilarki, Yusuf qulboshisiga buyurdi.
Bor. Anavi odamlarning izidan tush. Ularga yetib olganingdan keyin shunday deb ayt. Nimaga yaxshilikka yomonlik qildingiz? Xo'jayinimning kumush qadahini o'g'irlaganingiz nimasi? Xo'jayinim undan ichimlik ichish uchun, fol ochish uchun foydalanardi axir. Qanday yomon ish qilib qo'yibsizlar-a?
Qulboshi aka-ukalarga yetib olib, o'rgatilgan gaplarni aytdi.
Nimaga bunday gaplarni gapiryapsiz?
Deb javob qaytarishdi ular.
Xudo saqlasin. Bu qullaringiz unaqa ish qilmaydi. O'zingiz o'ylang. Qoplarimizdan topib olgan kumushlarni Kanondan sizga qaytarib olib keldik-ku. Shunday ekan, biz xo'jayiningizning uyidan kumush yoki oltin o'g'irlarmidik? Agar o'sha narsa biz qullaringizdan topilsa, mayli, o'sha odam o'ldirilsin. Qolganlarimiz hazrati oliylariga qul bo'laylik.
Mayli, men roziman. Sizlar aytgancha bo'la qolsin.
Dedi qulboshi.
Kumush qadah kimdan topilsa, u menga qul bo'ladi. Qolganlaringiz esa ozod bo'lasizlar.
So'ngra har biri tezda eshaklari ustidan qoplarini olib ochdilar. Yusufning qulboshisi to'ng'ichining qopidan boshlab, kenjasining qopigacha tutib chiqdi. Qadah Benyaminning qopidan chiqib qolsa bo'ladimi? Ular umidsizlikka tushib, qayg'udan kiyimlarini yirtdilar. Eshaklarga yana yuklarni ortib, orqaga shaharga qaytib keldilar. Yahudo va aka-ukalar Yusufning uyiga kelishdi. Yusuf hali uyda ekan. Aka-ukalar Yusufning oldida o'zlarini yerga otdilar.
Bu qilganingiz nimasi?
Deb so'roqqa tutdi Yusuf ularni.
Menday bir odam fol ochib bilib olishimni bilmasmidingiz?
Janob oliylariga nima ham derdik? Xudo bu qullaringizning qilgan jinoyatlarini fosh qildi. Endi o'zimizni qanday himoya qila olardik? Qanday qilib o'zimizni oqlardik? Janob oliylari, sizning qadahingiz ukamizning qopidan topilgan ekan. Endi ukamiz bilan birga biz hammamiz sizga qul bo'lishga tayyormiz.
Yo'q, Xudo saqlasin. Hech ham bunday qilmayman.
Dedi Yusuf.
Faqat qadahni o'g'irlagan odamgina menga qul bo'ladi. Qolganlaringiz esa eson-omon otangizning oldiga qaytinglar.
Shunda Yahudo Yusufga yaqinroq kelib dedi.
Janob oliylari, o'zingiz Firavn kabisiz. Siz janoblariga men bir og'iz so'z aytsam g'azablanmang. Siz bizdan otangiz yoki ukangiz bormi deb so'ragan edingiz. Biz shunday deb javob berdik. Ha, qara otamiz va kenja ukamiz ham bor. Otamiz uni keksayganda ko'rgan. Uning akasi esa o'lgan. Onasidan bir o'zi yolg'iz qolgan. Otamiz uni juda yaxshi ko'radi. Keyin siz biz qullaringizga o'sha ukangizni mening oldimga olib kelinglar. Uni o'zim ko'rayinchi dedingiz. Biz esa sizga bola otasini tashlab kela olmaydi. Agar tashlab kelsa, otasi o'lib qolishi mumkin deb aytdik. Keyin siz bizga ukangizni olib kelmagunlaringizcha ko'zimga ko'rinmanglar dedingiz. Qulingiz otamizning huzuriga qaytib borganimizda sizning gaplaringizni unga aytdik. Vaqt kelib otamiz bizga yana borib o'zimizga biroz don sotib olib kelinglar dedi. Lekin biz otamizga aytdikki, o'zimiz bora olmaymiz. Agar kenja ukamiz biz bilan birga ketsagina bora olamiz. ukamiz bormaguncha biz o'sha odamning ko'ziga ko'rina olmaymiz. Shunda otamiz bizga dedi: "Bilasizlarki, xotinim Rohiladan 2 o'g'il qolgan edi. Biridan ayrildim. Uni shubhasiz yirtqich hayvon tilkapora qilib tashlagan. Uni o'shandan keyin ko'rmadim. Agar bunisini ham mendan olib ketsangiz, u biror falokatga yo'liqib qolsa, qariganimda meni qayg'udan o'liklar diyoriga kiritasizlar. Endi janob oliylari, men otamning oldiga bu bolani tashlab bora olmayman. Otamizning umri bu bolaning hayotiga bog'liq. Bola biz bilan yo'qligini otamiz ko'rgandan keyin u o'lib qoladi. Biz esa keksa otamizni qayg'udan o'liklar diyoriga tiqamiz. Men qulingiz, mana shu bola uchun otamga kafil bo'lganman. Otamga, agar uni qo'lingizga qaytarib olib kelib topshirmasam, umr bo'yi sizning oldingizda aybdor bo'lib qolay deb aytganman. Iltimos qilaman, janob oliylari. Shu bolaning o'rniga men sizga qul bo'lib qolay. Rad etmang. Bola akalari bilan birga qaytib ketaversin. Agar bola men bilan birga ketmasa, otamning oldiga qaysi yuz bilan qaytib boraman? Otamning boshiga tushadigan kulfatlarga qarab turishga bardosh berolmayman.